creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, iar regia tehnică și montajul sunt asigurate de inginerul de sunet Marius Rădoi. În edițiile precedente am urmărit modul în care primii adventiști au dus mesajul Bibliei în Rusia țaristă și în Imperiul Otoman. Am văzut oameni arestați pentru convingerile lor religioase, am văzut literatură considerată periculoasă și am văzut autorități civile și religioase care au încercat să oprească răspândirea unor idei pe care le considerau incomode. Toate aceste episoade ridică însă o întrebare fundamentală. Cine are dreptul să stăpânească asupra conștiinței omului? Statul? Biserica? Majoritatea? Sau există o libertate pe care niciun om și nicio instituție nu au dreptul să o încalce? Pentru creștin, libertățile civile au întotdeauna valoare. El împărtășește cu ceilalți cetățeni interesul pentru păstrarea drepturilor și libertăților fundamentale. Există însă o libertate care ocupă un loc aparte, și anume libertatea de conștiință. Când această libertate este amenințată, creștinul autentic devine în mod natural unul dintre cei mai hotărâți apărători ai libertății. Un om poate pierde confortul material, poziția socială sau diferite avantaje temporare și totuși să rămână în păcat, dar nu poate renunța la libertatea sufletului său, și nici nu poate accepta ca această libertate să le fie răpită altora. Creștinismul autentic se deosebește tocmai aici de toate celelalte sisteme religioase. Nici o altă religie nu afirmă atât de clar dreptul fiecărui om de a alege dacă se închină sau nu, cui se închină și în ce fel se închină, potrivit convingerii propriei sale conștiințe. Multe religii oferă libertate în interiorul unor limite stabilite de ele însele. Ele permit credința, gândirea și slujirea lui Dumnezeu numai în măsura în care acestea se conformează propriilor reguli și interpretări. Creștinismul curat, întemeiat pe învățătura lui Hristos, merge însă mai departe. El refuză să folosească forța în domeniul spiritual și, bazându-se exclusiv pe puterea convingătoare a iubirii, îi neagă oricărui om sau oricărei instituții dreptul de a constrânge conștiința. Acesta este, de fapt, unul dintre cele mai sigure teste ale caracterului creștin al unei biserici. Nu este suficient să întrebi ce doctrină predică sau ce mărturie de credință susține. O întrebare la fel de importantă este aceasta: cum se raportează la libertatea religioasă a celor care nu sunt de acord cu ea? Legea lui Dumnezeu este o lege a iubirii. Convinge, atrage și transformă, nu forțează. Acțiunea ei poate părea blândă, dar este la fel de puternică și de inevitabilă ca viața unei semințe care, încolțind, își strecoară rădăcinile printre stânci și extrage hrană din elementele pământului pentru a crește către lumină. Legea statului este diferită, ea se bazează pe autoritate și constrângere. Rolul ei este să mențină ordinea socială și să protejeze drepturile cetățenilor. În domeniul acesta, forța poate avea un loc legitim, dar aceeași forță nu poate produce viață spirituală, după cum o stâncă nu poate da naștere unui copac. Ori de câte ori biserica abandonează legea iubirii și încearcă să folosească puterea statului pentru a impune credința, ea trădează Spiritul lui Hristos. Domnul Iisus nu a spus: prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă îi veți constrânge pe oameni să creadă. El a spus: prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. De-a lungul istoriei, apărătorii libertății religioase au provenit aproape întotdeauna din rândul minorităților. Lucrul acesta este firesc. Majoritățile sunt adesea tentate să devină arogante. Când dețin puterea, ele uită uneori dreptatea, ignoră drepturile individului și îi asupresc pe cei care nu au posibilitatea să se apere. Acest fenomen este și mai vizibil în domeniul religios decât în cel politic. Fiecare grup religios este tentat să creadă că deține singur adevărul și că are responsabilitatea de a-i determina pe ceilalți să-l accepte. Din această convingere s-au născut multe dintre persecuțiile religioase ale istoriei. Ea explică de ce oameni sinceri și bine intenționați au putut deveni uneori persecutori. Numai Dumnezeu poate deosebi perfect grâul de neghină. Până atunci, responsabilitatea apărării libertății religioase revine adesea celor ale căror drepturi sunt atacate. Apărându-și propria libertate de conștiință, ei ajung să apere una dintre cele mai profunde libertăți ale întregii omeniri, pentru că un suflet liber poate contribui la eliberarea întregii societăți. Libertatea conștiinței deschide drumul progresului, al responsabilității și al dezvoltării umane, iar cea mai înaltă expresie a acestei libertăți apare când oamenii nu apără doar propriile drepturi, ci și drepturile celor cu care nu sunt de acord. Acesta este modul în care lucrează Dumnezeu. El nu limitează conștiința nimănui, ci îi oferă fiecărei ființe libertatea de a alege între ascultare și neascultare, între viață și moarte, între mântuire și pierzare. Rolul statului este diferit. Guvernarea civilă există pentru a proteja viața, libertatea și proprietatea cetățenilor, pentru a asigura ordinea și pentru a crea condițiile în care oamenii își pot dezvolta capacitățile și își pot urmări fericirea. În această misiune, autoritatea civilă este rânduită de Dumnezeu și se bucură de legitimitate atâta timp cât rămâne în limitele responsabilităților sale. Dar statul nu are niciun drept să se interpună între om și Dumnezeu. Ideea că guvernul trebuie să controleze credința provine dintr-o confuzie foarte veche. În primele timpuri ale omenirii, în sistemul patriarhal instituit de Dumnezeu, conducătorul familiei îndeplinea atât roluri civile cât și religioase. Patriarhul era în același timp conducător și preot. El se ocupa atât de bunăstarea socială cât și de cea spirituală a familiei sale. Însă, odată cu apariția statelor și a imperiilor, această autoritate spirituală nu a fost transferată conducătorilor politici. Nici monarhia și nici democrația n-au primit dreptul de a controla sufletul omenesc. Nimrod, marele rebel al istoriei biblice, și-a întemeiat puterea prin forță. Mulți conducători absolutiști au urmat același model după el. Dar niciun rege nu a primit de la Dumnezeu autoritatea de a stăpâni conștiința oamenilor. La fel democrația, deși distribuie puterea de la unul la mulți, nu dobândește prin aceasta vreun drept asupra vieții spirituale a cetățenilor. Faptul că o majoritate susține o anumită credință nu îi oferă dreptul să o impună minorității. Conștiința rămâne teritoriul exclusiv al omului și al lui Dumnezeu. Iar ori de câte ori cineva încearcă să ocupe acest teritoriu, libertatea religioasă este pusă în pericol. De aceea, apărarea ei rămâne una dintre cele mai importante responsabilități ale creștinismului autentic. Odată cu dispariția sistemului patriarhal și cu apariția formelor de guvernare bazate pe regi, pe împărați sau alte autorități politice, biserica și statul au devenit, prin însăși natura lucrurilor, două sfere distincte. Și motivul este simplu. Conducătorul politic nu poate fi considerat un ghid spiritual infailibil, iar liderul religios nu poate fi învestit cu puterea sabiei și a constrângerii divine. A existat, desigur, o excepție în istoria biblică. Dumnezeu a instituit în Israel un sistem teocratic care păstra anumite caracteristici ale modelului patriarhal. În acel sistem, Dumnezeu era adevăratul conducător al națiunii. Însă, chiar Israelul a renunțat la acest principiu când a cerut un împărat ca toate celelalte neamuri. Mai târziu, prin respingerea lui Mesia, poporul ales a pus capăt definitiv atât teocrației, cât și ultimelor rămășițe ale vechiului sistem patriarhal. După aceea, în ordinea stabilită de Hristos, rolurile au fost clar delimitate. Cezarul a primit autoritatea de a guverna în domeniul civil, pentru ca societatea să poată funcționa în ordine și dreptate. Dar Dumnezeu, care este suveran peste întreaga creație, nu i-a acordat niciodată cezarului autoritatea asupra conștiinței omului. De aceea, cuvintele Domnului Iisus rămân fundamentale pentru înțelegerea libertății religioase. Dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Există însă un domeniu în care modelul originar al lui Dumnezeu continuă să funcționeze, și anume familia. Copilul mic nu este încă pregătit să se conducă singur, cu înțelepciune și cu responsabilitate. De aceea Dumnezeu le-a încredințat părinților datoria de a-l educa, de a-l îndruma și de a-l disciplina. Părinții înțelepți nu urmăresc însă să controleze permanent viața copilului. Dimpotrivă, ei îl învață treptat să gândească, să aleagă și să se stăpânească singur. Scopul educației este ca adolescentul să dobândească o măsură tot mai mare de autonomie, iar omul matur să fie capabil să se conducă responsabil pe sine și să participe la viața familiei, a comunității și a națiunii sale. Într-un anumit sens, succesul democrației depinde tocmai de această educație timpurie. O societate liberă nu poate exista fără oameni care au învățat mai întâi să se guverneze pe ei înșiși. Același principiu se aplică și altor organizații voluntare, precum biserica sau școala, atâta timp cât ele sunt conduse în spiritul iubirii și al respectului reciproc. Dar dincolo de aceste cadre voluntare, statul trebuie să renunțe complet la orice pretenție de autoritate spirituală. Națiunile moderne sunt alcătuite din milioane de oameni diferiți prin cultură, educație, tradiții și credințe. Într-o asemenea societate, niciun conducător și nici o majoritate nu au dreptul să dicteze conștiinței religioase a cetățenilor. Ori de câte ori acest principiu a fost încălcat, rezultatul a fost întotdeauna același: opresiune, persecuție și suferință. Când guvernul adoptă legi care stabilesc, favorizează sau împiedică anumite credințe și practici religioase, atâta vreme cât acestea nu amenință drepturile altor cetățeni și nu împietează bunul mers al societății, statul își depășește limitele autorității și intră în conflict cu principiile stabilite de Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că religia nu are importanță pentru societate. Dimpotrivă, caracterul moral, fără de care nu poate exista o cetățenie sănătoasă, își găsește una dintre cele mai puternice surse în credința autentică. Dar moralitatea nu poate fi produsă prin decrete și legi, ea nu poate fi impusă prin constrângere. Dragostea de țară, respectul pentru semeni, cinstea și responsabilitatea sunt valori cultivate în primul rând în familie și în biserică. Ele reprezintă darul pe care oamenii credincioși îl oferă societății și statului. Copiii crescuți în spiritul valorilor lui Dumnezeu devin adesea cei mai buni cetățeni ai unei națiuni. Însă contribuția statului la această educație nu constă în controlarea religiei, ci în protejarea dreptului familiei și al bisericii de a-și îndeplini misiunea fără interferențe. Istoria demonstrează însă cât de des a fost încălcat acest principiu. Uniunea dintre biserică și stat a fost adesea privită cu entuziasm de conducătorii politici, fiindcă le oferea mai multă putere. Dar aproape întotdeauna această alianță a sfârșit prin a produce abuzuri, persecuții și limitarea libertăților fundamentale. În contrast cu aceste experiențe, unul dintre cele mai remarcabile exemple istorice de libertate religioasă a apărut în America colonială, în provincia Pennsylvania, unde cuocherii, ei înșiși victime ale persecuției religioase, au construit o societate în care libertatea de conștiință le era garantată tuturor. Din această experiență și din alte lupte asemănătoare, s-a născut unul dintre cele mai importante documente ale lumii moderne, și anume primele 10 amendamente ale Constituției Statelor Unite, cunoscute sub numele de Declarația Drepturilor, Bill of Rights. Acolo, pentru prima dată într-un document constituțional de o asemenea importanță, principiul libertății religioase a primit o protecție juridică explicită și a devenit un model care avea să influențeze multe alte națiuni ale lumii. Acest principiu al separării dintre autoritatea civilă și conștiința religioasă și-a găsit una dintre cele mai cunoscute expresii în primul amendament al Constituției Statelor Unite. Acolo se afirmă că Congresul nu va adopta nicio lege privind instituirea unei religii și nici nu va împiedica exercitarea liberă a credinței. Era o formulare remarcabilă, născută din reflexiile unora dintre cei mai lucizi oameni de stat ai epocii. Pentru prima dată în istoria modernă, libertatea religioasă primea o protecție constituțională clară și explicită. Totuși, realitatea era mai complicată decât idealul înscris în documentele fondatoare. Deși guvernul federal respecta în general acest principiu, multe dintre statele care alcătuiau Uniunea Americană păstrau în legislația lor vechi prevederi religioase moștenite din perioada colonială. Unele dintre aceste legi continuau să exercite diferite forme de constrângere asupra conștiinței. În multe cazuri, opinia publică a împiedicat aplicarea lor efectivă, dar ele au rămas în codurile legislative, asemenea unor germeni de boală care n-au fost eliminați complet și care puteau redeveni activi când circumstanțele deveneau favorabile. Dintre toate aceste legi, cele mai persistente au fost așa numitele legi duminicale. Acestea stabileau duminica drept zi legală de odihnă și de închinare și prevedeau sancțiuni pentru cei care munceau în această zi. Din perspectiva apărătorilor libertății religioase, asemenea legi reprezentau tocmai tipul de legislație pe care Constituția încerca să-l evite. Ele favorizau o anumită practică religioasă și, în același timp, limitau libertatea celor care aveau convingeri diferite. Alte prevederi religioase existente în trecut acordau sprijin financiar clerului, susțineau școlile confesionale din fonduri publice, impuneau participarea la serviciile religioase sau sancționau răspândirea ideilor considerate ateiste ori eretice. Majoritatea acestor legi au dispărut treptat. Totuși, legile duminicale au rămas în vigoare în aproape toate statele americane. De cele mai multe ori, ele nu erau aplicate, dar existența lor oferea ocazional unor grupuri intolerante instrumentul legal necesar pentru a exercita presiuni asupra minorităților religioase. Pentru adventiștii de ziua șaptea, această problemă avea o importanță deosebită. Ei considerau că duminica reprezintă o instituție religioasă introdusă de autoritatea ecleziastică în locul sabatului biblic. Din această perspectivă, Orice încercare de impunere legală a păzirii duminicii era privită nu doar ca o problemă de libertate civilă, ci și una de profunzime spirituală și profetică. În ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea, chiar și după adoptarea Constituției Americane, membrii Bisericii Baptiste de ziua șaptea au avut de suferit din cauza aplicării legilor duminicale. Protestele lor au ajuns până la președintele George Washington, care și-a exprimat dezaprobarea față de asemenea acte de intoleranță. Câteva decenii mai târziu, în anii 1830, reapariția unor acțiuni împotriva păzitorilor sabatului a trezit un nou interes pentru libertatea religioasă. În același timp, această situație a contribuit la răspândirea adevărului despre sabatul biblic printre acei credincioși care aveau să formeze ulterior Biserica Adventistă de ziua șaptea. Încă de la începuturile lor, adventiștii au fost preocupați de studiul profețiilor biblice. Erau convinși că evenimentele contemporane trebuie înțelese în lumina revelației profetice și că istoria se desfășoară sub privirea și conducerea lui Dumnezeu. În mod special, atenția lor s-a îndreptat către profețiile din capitolele 13 și 14 din Cartea Apocalipsa. Au găsit identitatea și misiunea mișcării adventiste în mesajele celor trei îngeri din capitolul 14, considerate chemarea finală a lui Dumnezeu adresată lumii. Al treilea înger avertizează cu glas puternic împotriva închinării la fiară și la chipul ei și împotriva primirii semnului ei. Pentru a înțelege sensul acestei avertizări, adventiștii au considerat necesară studierea simbolurilor prezentate în capitolele anterioare. Asemenea majorității comentatorilor protestanți din secolele precedente, ei au identificat balaurul din capitolul 12 al cărții Apocalipsa atât cu Satana, cât și cu Imperiul Roman Păgân, prin care a lucrat în istorie. Fiara asemănătoare leopardului din primele versete ale capitolului 13 a fost înțeleasă ca reprezentând puterea papală, care a exercitat o influență dominantă în Evul Mediu. Însă, atenția lor a fost atrasă în mod special de a doua fiară prezentată în această profeție. Această putere simbolică se deosebea de toate celelalte. Nu se ridica din mare, simbol al popoarelor, al națiunilor și mulțimilor aflate în frământare, ci din pământ, dintr-un loc care oferea spațiu pentru dezvoltare și creștere. Și aspectul ei era neobișnuit. Nu avea înfățișoarea înfricoșătoare a fiarelor precedente, cu multiple capete, coarne și trăsături monstruoase. Dimpotrivă, părea aproape blândă. Dar mă opresc aici pentru astăzi și voi continua relatarea în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultura. Până atunci, toate bune!